Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha misión máis da Fume de Carozo, o programa da radio promovido polo equipo de dinamización de lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa o voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través de dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Neste episodio imos falar de dúas comarcas que se tapan na costa sureste da provincia, da Coruña. Están tan unidas que ás veces se refiren a elas como se foran unha soa. Son as comarcas de Muros e Noia. Na comarca de Muros destacan principalmente Muros e Carnota. E na de Noia destaca esta histórica vila, pero tamén Portosón, que contén tamén a vila de Portosín.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que os debosimos acompañar. Eu son Álvaro Monge.
Eu son Óscar Gómez.
Eu son Brais Xoane Burgos.
E por último, eu son Borja Suárez.
Nesta zona de Galicia tamén hai un cantos grupos destacados, pero claramente un dos que está máis de moda é de Rapáns, que son originarios da vila de Muros. Non todas as súas cancións están en galego, pero a maioría sí. Imos a escoitar pezas de varios dos seus discos. A primeira delas titúlase Non sei dicir que son.
Ya me lija. Eu
A comarca de Muros pertenece á provincia da Coruña, na comunidade autónoma de Galicia. Está situado no extremo norte na ría de Muros e Noia, e máis setentrional das Rías Baixas. Limita ao norte coa comarca dos Xallas, ao leste coa comarca de Noia, ao sur e ao oeste co Océano Atlántico.
Fundado no século XIII por rei Sancho IV de Castela, no mando da rexión como povo de Muro, o primeiro documento deste lugar é o seu nomeamento por Sancho IV, como realengo en 1286.
En 1298, Fernando IV dalla este povo a Mitra...
a Mitra Compostela, desaparecendo das...
Fundada no século XIII polo rei Sancho IV de Castela, no mando da rexión como povo de Muro, o primeiro documento deste lugar é o seu nomeamento por Sancho IV, como realengo en 1286.
En 1298, Fernando IV dalla este povo a Mitra Compostela, desaparecendo da súa caparazón o castelo e o león, símbolo dos reis de Castela, e pasa a ser dúas cunchas de peregrino que representan a Catedral de Santiago de Compostela.
A mediados do século XV, o rei Juan II de Castela permitiu á cidade portuaria as mercadorías de exportación e importación. A cidade gañou importancia co tempo e foi amurallada en 1520. A construción de 3 a 4 metros de espesor e de alta até 7 e divídese a poboación en dous distritos moi definidos, a Preto e o Pincel.
A porta principal de acceso foi a Porta do Pobo, flanqueada por dúas torres de defensa forte. Estaba situado preto da actual casa consistorial. A parede había dúas portas e 18 torres almaenadas, outros de ate 11 metros de altura.
Tamén, en 1520, Alonso III de Fonseca construiu a fortaleza do Monte Laurel para defenderse dos ataques de piratas. En 1543, unha batalla naval tivo lugar na ría de Muros, onde a Armada Española, dirixida polo almirante Álvaro de Bazán, derrotou os franceses.
Nese momento, o goberno local reúnese no cemiterio de San Pedro. A finais do século XVI, o marqués de Cerralbo construiu un castelo preto do antigo mercado de peixe que no século XVIII chegou a ter 12 canóns.
En marzo de 1809, na Guerra de Independencia Española, a cidade foi destruída polas tropas napoleónicas en 12 horas. Ademais dos danos humanos e materiais, 190 casas destruídas, queimouse o arquivo municipal, que causou a perda da maioría da documentación histórica.
No século XIX, chegaron á aldea empresarios cataláns, que crearon máis de 30 fábricas de salgadura, especialmente sardiñas e o arenque, xunto cos estaleiros, que marcaron a vida profesional e a fisionomía da cidade. En maio de 1970, a cidade foi declarada conxunto histórico-artístico.
As terras de Muros e Noia rodean unha ría e comparten o clima característico da costa atlántica galega. O clima é favorable, e a declaración de que nunca foi demasiado frío ni demasiado calor aquí é correcta.
Calquera que se achegue a visitarnos poderá contemplar as plantas que abundan nos nosos bosques e praias. Nas zonas altas vemos arbustos onde resalta o toxo, que se enche de cores brillantes na primavera, decorando os campos verdes. Os bosques teñen carballos, bidueiros, castiñeiros e tamén piñeiros, eucaliptos e acacias, que foron introducidos nas últimas décadas.
Dentro da variedade de animais selvaxes nestas terras fermosas, as aves, en particular os patos, sobresaen. Será máis difícil ver raposos, xabarís ou lobos, a pesar de que existan. Nos bosques tamén hai moitos cabalos e vacas salvaxes que atoparemos nos camiños que percorramos.
A localización climática da ría de Munos e Noia pertence ao dominio oceánico hiperhumidémico, con temperaturas media de 13 grados, unha variación térmica de 10 grados e ate 1856 mililitros de precipitacións anuais, sendo novembro, decembro e xaneiro os meses máis chuviosos. En media chove 121 días do ano, distribuídos de maneira desigual segundo a estación. En xuño, só hai de 3 a 5 días de choiva.
Raposos, xabarís e lobos corretean por interior dos 6 concellos das comarcas de Muros e Noia, pero é case seguro que os visitantes non se atopen con ninguna, dada a súa natureza escurridiza e miedosa.
Sen dúbida, será menos complexo ver os diferentes tipos de aves que sobrevoan os nosos ceos e que poderíamos observar con tranquilidade ao redor das lagoas de Suño, Muro, Xarfas ou Caldebarcos. É frecuente atoparse con cabalos e vacas salvaxes que pacen soltos polos montes.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos a escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Fai Tempo do grupo de Rapants.
Como resultado da acción do clima, nestas comarcas brota durante todo o ano unha vexetación vigorosa que halaga os sentidos coa intensidade do seu colorido. Especialmente fermoso resulta observar os montes na primavera cando se enchen coas flores amarelas do toxo, outorgándolle ás ladeiras un tono dourado que rivaliza co do sol nos días claros.
Os bosques, sobre todo nas últimas décadas e debido á súa productividade económica, atópanse conformados na súa maior parte por piñeiros, eucaliptos e acacias, chamadas nesta zona australias.
Estas especies desprazan a autóctonas árboles oceánicos perennes como carballo. Na parroquia de Rubrea, aí le resiste unha pequena carballeira ante o barco plano, o indueiro, o garciñeiro.
Estas especies desprazaron as autóctonas árbores oceánicos perennes como carballo. Na parroquia de Tourea aínda resiste unha pequena carballeira ante o avance foraneo. O bidueiro, o castiñeiro. As familias vegetais dominantes son sobre todo o toxo hernal, o toxo gatuño, o toxo femia, o breixo maior, a xesta, o piñeiro marítimo e os bidueiros.
Nos muros e fendeduras das rocas atoparemos vegetación característica de rochas azaedas, feito das boticas, orella de abade e feito de pedras. Nos chans, salinos do litoral e nos ambientes lacustres, predominan os xuncais marítimos e as comunidades de plantas psaminosas.
En muros, en a parroquia de Abelleira, atopas a praia de Bornalle, un areal formado pola sedimentación na desembocadura do río Rateira.
O cal desemboca, no tamén chamada Enseada de Bornalle. O lugar de Bornalle localízase na parroquia de Abelleira, en Muros, no lugar onde desemboca varios regachos como o Rateira que forman a denominada Enseada de Bornalle e a súa praia. Nesta pequena localidade podemos ver até 22 hórreos formando pequenos grupos repartidos por todo o pobo.
Ao comezo da Costa da Morte atópase un dos extremos da bocana da ría de Muros en Oia, que é coñecido como Punta Carreiro. Localízase no extremo dun gran bloque granítico que alcanza os 230 metros de altura sobre o nivel do mar.
Entre Punto Carreiro e Punta de Lens localízase unha das mellores praias de todo o litoral de Muros. Trátase da praia de Área Maior e a súa veciña Praia do Louro. Estas atópanse nun marco natural sen comparación en todo o litoral, xa que sobre elas fórmanse gigantescas dunas. Ao longo
dos séculos, os habitantes que poboron Galicia utilizaron as forzas da natureza para poder crear enerxía e aproveitarla en beneficio propio. Unha das enerxías máis utilizadas en Galicia é a de forza da agua.
O río Xallas desemboca entre Dumbría e Carnota e non o podía facer de forma máis espectacular. Este precipitase en o Ézaro entre as rocas directamente ao mar en forma de fervenza, protagonizando un dos recunchos máis fermosos da costa de Galicia e por iso único na península.
O Hórreo de Carnota, do mesmo xeito que o de Araño, forma parte dun conxunto arquitectónico e histórico de gran beleza e importancia, pois xa xa xunto unha magnífica casa solariega, un pombal e unha estupenda igrexa de Santa Comba ou Columba de Carnota. Ademais, áchanse desemprazado nunha comarca de beleza incomparable.
Dous dos hórreos máis longos e grandes de Galicia localízanse no concello de Carnota. Trátanse dos coñecidos como de Santa Comba, de Carnota, e o de Santa María de Lira. Ambos mantenen a mesma tipoloxía.
El Ariño, Carnota, atópase Punta Insua, un pequeno cabo que debita importancia para a navegación, xa que é o punto clave para a entrada da ría de Corcubión. Debido á súa situación, no 1911, decidise construir un faro de 12 metros de carta borde.
A comarca de Muros é un lugar que combina beleza natural, rica histórica e unha brillante cultura. A súa contorna costeira, xunto co seu patrimonio arquitectónico e gastronómico, convertera un destino atractivo tanto para os turistas como para os residentes. Sen dúbida, Muros é unha zona que merece ser explorado e valorado.
Antes de proseguir co paseo por esta histórica comarca galega, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción O Avión.
Perdí un avión a Barcelona y aquí estamos los dos contando a solas.
Contando
cielo. Estamos juntos en esto. Busqué llegando, tocamos en Madrid. No quisiste saber nada de mí. Abrirá bien los ojos para verte de noche. A mítica excusa de mandarme a merda sin que se note. Te busqué y che, cuando tocamos en Madrid. Y ainda hoy no sé nada de ti. Valentina, como cae. Corazón roto por aquel rayo que os rompeu. En aquel momento volví a nacer. Ti no llamas, ti no llamas, ti no llamas, ti no llamas. Perdí un avión.
Noia é unha comarca situada no suroeste da provincia da Coruña. Limita ao norte coas comarcas de Xaxas e a Barcala, ao leste coas comarcas de Santiago e Osar, ao sur coa comarca do Barbanza e ao oeste coa comarca de Muros e o Océano Atlántico.
Tres dos cuatro municipios que forman esta comarca están situados na península do Barbanza, porque a comarca do Barbanza non cobre toda a península. Está formada polos seguintes municipios: Lousame, Outes, Portosón e Noia.
Lousame é un municipio que pertence á comarca de Noia e está situado ao norte da península de Barbanza, no suroeste da provincia da Coruña, Galicia. O municipio ten unha superficie de 93 km². Limita ao norte co municipio de Brión, ao sur con Boiro e Rianxo, ao leste con Rois e Dodro e ao oeste con Portosón e Noia. No ano 2016, segundo o INE, contaba cunha poboación de 3.429 habitantes.
Lousame é un municipio principalmente agrario. Está dividido en 7 parroquias e agrupa 86 núcleos de poboación segundo o PSOM de Lousame, 75 segundo o INE. Todos eles son pequenas aldeas que non superan os 250 habitantes. A capital municipal é a aldea de Porto Bravo.
Outes é un municipio que pertence á comarca de Noia. O municipio está situado no suroeste da provincia da Coruña e ocupa máis da metade da parte setentrional da ría de Muros e Noia, formado polo río Tambre, o máis importante do municipio.
As fronteiras de Outes están determinadas pola desembocadura do río Tambre e Noia, ao sur, Muros ao oeste, Mazaricos ao norte e Negreira ao leste. Ten unha superficie de 99,74 km².
Segundo o INE, en 2020, a súa poboación era de 6.155 habitantes. O municipio agrupa, segundo o INE, 153 localidades distribuídas en 10 parroquias. A Serra de Outes é o seu capital e a localidade máis poboada.
Porto do Son, en galego, é oficialmente Porto do Son, aínda que tamén existe a forma o Porto do Son. É unha vila e municipio da provincia da Coruña, pertencente á comarca de Noia. O termo municipal ocupa o lado noreste da península do Barbanza.
Limita por todo o lado surleste con municipios de Boiro, Poboado Carmañal, Ribeira. Ao norleste limita cos municipios de Noia e Lousame. posee unha superficie de 94,58 km cuadrados, sendo o municipio máis extenso do Barbanza.
En 2013, a súa poboación era 9.116 habitantes, repartidos en 146 núcleos de poboación. As súas localidades principais son Portosín e a vila de Portosón, a súa cabeceira municipal.
Noia, en galego, é oficialmente Noia. É un municipio e unha vila española que pertenece á provincia de Coruña. Na Comunidade Autónoma de Galicia, sitúase no punto máis interior da ría de Muros e Noia, a máis setentrional das Rías Baixas. O termo municipal ten unha superficie de 37,21 km².
É a capital da comarca homónima, que comprende os municipios de Lousame, Noia, Outes e Porto do Son. A comarca de Noia ten actualmente 33.754 habitantes, 14.337 delas censados no termo municipal que lle dá nome.
Segundo o nomenclator de 2014, o termo municipal comprende 5 parroquias e a capital, a vila de Noia, cun total de 106 entidades de poboación ou 104 asentamentos segundo o documento de aprobación inicial do PSOM de Noia.
O topónimo Noia provén dunha forma noega, a orixe protoindoeuropeo ou mesmo anterior que tamén se topa en Asturias e Cantabria, por exemplo, en Noja, o significado oscuro, pero podería estar relacionado co celta Nouquia, Nova. Creo que o topónimo faría alusión a unha fundación recente, sería equivalente a Vilanova.
Outros autores lle asignan unha orixe na hidronimia paleoeuropea, da raíz indoeuropea. Neilabar, a mesma que para o topónimo Noa. É famosa a lenda.
Topónimo Noia provén dunha forma noega, de orixe protoindoeuropeo, ou mesmo anterior que tamén se atopa en Asturias e Cantabria, por exemplo, en Noja. O significado oscuro podría estar relacionado co celta Nouquia Nova, co que o topónimo faría alusión e unha fundación recente sería o equivalente a Vilanova.
Outros autores asignan unha orixe da hidronimia paleoeuropea da raíz indoeuropea Neglavar, a mesma que para o topónimo Noa. É famosa lenda que se reflicte no escudo do municipio, segundo o cal Noia teria sido fundada por Noé, que lle puxo o nome en memoria da Noela, a muller do seu fillo Jafet.
O municipio sitúase ao sur da desembocadura do río Tambre, lindando ao norte con Serra de Outes e Brión, e a parroquia de Ró, a que se atopa nesta desembocadura, e xa comezos da ría de Muros e Noia no lugar da Barquiña.
O centro urbano en sí atópase na desembocadura noutro río, o Traba, e comprende a vila de Noia, e as parroquias de Santa Cristina de Barro e Santa Mariña de Obre. A oeste limita co municipio de Lousame. Desde o centro de Noia pódese desfrutar da ría de Noia e das súas parroquias máis ao sur, as de Boa e Argalo, coa que xa limita o municipio de Noia co municipio de Porto do Son.
Agora imos seguir de paseo pola comarca de Noia, pero antes imos escutar a cuarta peza de música, neste caso a canción Os Guapos Non Imos ao Seo, de Derrapantes.
Thank you.
Na comarca de Noia atopase un amplo patrimonio arquitectónico con construccións góticas que datan desde o século XIV. Como exemplos, podense citar a Casa de Xouba, a Casa de Rosa, o Pazo de Forno do Rato. Tamén destacan os Pazos de Bergondo, século XVII, e da Pena de Ouro, século XX.
Dentro do termo municipal de Noia existen dúas zonas diferenciadas, unha zona litoral de pouca altitude que cobre a maior parte do municipio e outra zona de carácter máis montañoso.
A primeira, a zona litoral, non supera os 200 metros, as altitudes oscilan entre o nivel do mar e os 100 metros. E é aquí onde se sitúa a práctica totalidade dos núcleos urbanos do municipio, a maioría situados na enseada que forman a desembocadura aos ríos Tallará e Traba.
Esta zona abrenga a zona litoral da parroquia de Boa, a parroquia de Obre, a Vila de Noia e a parroquia de Santa Cristina. O norte, el este, da parroquia de Argalo e a franxa da zona occidental da parroquia de Ro. Ao longo do Tambre, só parte mesa oriental da parroquia de Ro, o sur de Boa e así como parte da parroquia de Argalo, presentan alturas máis elevadas.
Esta área litoral esténdese cara ao interior aproveitando os vales dos ríos que desembocan na ría. Trátase dunha franxa de territorio cuxa largura cubre a práctica totalidade do municipio, xa freada polo comezo da Serra da Barbanza, ao sur e a zona do Monte Costoira, cara ao norte, na parroquia de Ro.
A segunda, a zona montañosa, divídese pola súa vez en dúas zonas, a máis montañosa situada no nordeste do municipio, na parte oriental da parroquia de Ro. A parroquia de Ro é a máis extensa de todas, e unha das menos poboadas, debido precisamente a que a maior parte da súa superficie representa unhas pendentes maiores ao 50%. A maior parte desta zona sitúase por riba dos 300 metros de altitude.
A zona occidental da parroquia sitúase entre as zonas montañosas e o río Tambre, o que fai que nesta zona existan grandes pendentes debido ao contraste existente. Nesta zona montañosa levántase o Monte da Costroira, que cos seus 530 metros é o máis alto do municipio.
A área occidental do Pena do Ferro, 529 metros, tamén se estende por esta zona montañosa. Primeira parte deste monte, incluído o seu punto máis alto, pertenece ao municipio de Lousame.
A outra zona montañosa é a que se sitúa ao sureste do municipio, na zona interior da parroquia de Boa, e ao sur e ao oeste da parroquia de Alcalo. Nesta zona comeza a Serra da Barbaza. De acaso, un monte pertence ao municipio de Noia, o San Luis.
O San Lois, con seus 363 metros, é posiblemente o monte máis emblemático do municipio. Desde el aprecianse unhas espectaculares vistas da ría de Muros en Noia, así como de toda a vila de Noia.
Os bosques desta comarca atópanse conformados na súa maior parte por piñoeiros, eucaliptos e acacias. Estas especies foráneas desprazáronlle ao bosque autóctono debido á súa maior productividade económica. As especies autóctonas dominantes son o toxo arnal, o toxo gatuño, beixo maior, retama negra e piñeiro marítimo.
Si vamos de paseo pola costa da provincia de Coruña, para iso imos a escoitar a quinta veta musical, neste caso Country Asesino de The Rapanz.
Saca un papel que él sacó a ti.
Agás o municipio de Lousame, todos os concelleiros desta comarca contan coa sabida ao mar. Desde a costa ata os montes que o rodean existe un forestal desnivel, sendo o punto máis alto o monte Iroite, de 685 metros, situado entre os municipios de Porto do Son e Lousame, e que ademais alberga unha base militar aérea.
Alguns dos ríos que transcorren ao longo da comarca de Noia son o río Tambre. Cobra especial importancia as lagoas de Suño e Muro, situadas en Porto do Son. Trátase de dúas lagoas litorais separadas por un cordón dunar e de alto valor ecolóxico pola flora e fauna que alberga.
Noia ten moitos lugares que debes visitar sí ou sí. Entre eles encontranse o Ponte de Traba, despois de deixar o coche no parking da rúa Perito Don Brasilio, ou na rúa Xuiz Balcón, donde podes empezar a visitar a Noia acercándote ao Ponte de Traba.
Pois esta ponte de pedra, construída no século XV, cruzaba a antiga calzada romana que levaba ata a cidade portuguesa de Braga. En actualidade, é un bo punto de inicio dun agradable paseo bordando o río ata os muiños de Pedrachán.
Igrexa de Santa María Nova. A seguinte parada de ruta polos lugares que ver en Noia máis incríbles é na Igrexa de Santa María da Nova, situada no centro do cemiterio histórico da cidade.
Despois de observar o magnífico cruceiro con baldaquino do cemiterio, podéis entrar no interior desde templo gótico para alucinar coa impresionante colección de máis de 500 lápidas sepulcrais, datadas entre os séculos XIV e XIX, en un gran estado de conservación, que a converte nunha mostra única en Europa.
No interior tamén se atopa unha pila bautismal do século XV, un retablo barroco do século XVIII e unha capela de estilo plateresco en forma de concha de vieira, do século XVI.
Casco antigo de Noia, baixando pola rúa do comercio, enterás de cheo no casco antigo de Noia, declarando o conxunto histórico artístico e te trasladará por uns instantes á época medieval.
Arredor da plaza de Douta Padre e a igrexa de Santa Martiño, da que falaremos no seguinte punto, podes pasear tranquilamente polas estreitas rúas como a Forno de Rato e Rúa de Cantón, que levarán ás plazas onde tomar algo en algunha das súas terrazas. Casas señoriais con soportais, antigos hospitais como o Espírito Santo de Adentro e magníficos pazos urbanos como a Casa de Xouba, Pazo da Costa, Pazo do Obispo e a Casa do Rosa.
Igrexa de San Martiño. A Igrexa de San Martiño, situada diante da Praza do Tapal e dun fantástico cruceiro de finais do século XV, foi declarada Monumento Nacional en 1931. E outro dos lugares que visitar en Noia máis bonitos.
Este templo, construído no século XV, en estilo gótico mariñeiro, destaca polo seu pórtico decorado con imaxe dos 12 apóstoles, inspirado no pórtico da gloria da Catedral de Santiago de Compostela.
Outras cousas que chaman a atención é a súa torre inacabada, de que conta a lenda e que intente terminar a traerá un trágico final, como que tivo meses que empezou o director de cine Claudio Guerrín, que cae desde a réplica de cartón pedra que crearon para rodar a película A Campana do Inferno.
Parque de Alameda, logo de visita a igrexa, podes acercarte ao Parque de Alameda, o pulmón verde de Noia, formado por uns bonitos jardins con grandes magnolios japoneses e presidido polo busto de Felipe de Castro.
Nun dos laterais do parque atópase a Casa do Concello, construída sobre unha parte do antigo convento renacentista de San Francisco, e que ten no seu interior un precioso claustro con cruceiro no centro.
Paseo Marítimo de Noia. Para terminar a lista de cousas que facer en Noia, nada mellor que percorrer un anaco de paseo marítimo desfrutando das vistas á ría. O mellor momento para dar o paseo é cando a marea está máis alta e non deixa ao descuberto gran cantidade de barro e algas.
Se dispés de máis tempo ou queres facer base en Noia, podes acercarte en coche en poucos minutos a algunhas das maravillas dos arredores de Noia, como o impresionante Castro de Baroña. A bonita poden pesquir en muros o investible Santiago de Compostela, unha cidades máis bonitas de España.
Situada 20 km ao sur de Noia, o Castro de Baroña enamora a primeira vista pola súa situación, no alto dunha península e rodeado de praias, ademais de polo seu bo estado de conservación.
Este antigo poboado, ocupado desde o século I a.C. a un d.C., estaba fortificado con dúas murallas, e aínda se poden ver perfectamente os restos de 20 casas de planta circular, o que o converte nunha das grandes xoias de Galicia.
Para terminar esta lista de lugares que ver en Noia e arredores, nada mellor que acertarte en media hora en coche, a poboación pesqueira de Muros, ademais de desfrutar dun refrescante baño nalgúnha das súas praias urbanas ou nas próximas praias de Carnota e Cariño, que recomendamos tecerte polas rúas emperedadas do centro histórico e ir descubrindo os seus lugares con máis encanto e restaurante.
Onde comer en Muros.
Estamos rematando, pero se cada día podemos escutar esta pista musical. En este caso, a canción Blaster for You, do grupo The Rapants.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega o Colexio Carlos Sanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Álvaro Monge, dedícolle este programa a miña nai.
Borja Suárez, dedico este programa a un amigo de Porto do Son, Lustres, Mateo, isto é para ti.
Brais Soane, e dedico este programa a unha amiga mía que chamase Eli e da casualidade que é novia do meu amigo Borja.
E por último, eu son Óscar Gómez e quero dedicar este programa ao noso profesor Ismael. E de parte dos catro, a nosa profesora de galego, Lupe. Ademais, queremos pedir disculpas polas inconveniencias.
¡A fume de carozo!
¿Y quién va a tercero?
Un, dos, tres, cuatro. Pero baila. No va a parar. Contigo quiero chocar. Esta noche volaré. Con su verso me uniré. A festa no va a parar. Tengo ganas de gozar. Esta noche volaré. Quiero darte por DJ. Esta no va a parar. Contigo quiero llorar. Esta noche volaré. Con su canto me uniré. A festa no va a parar. Tengo ganas de gozar. Esta noche volaré. Quiero danzar con otro.